Du lytter til en prædiken fra Roskilde Baptistkirke. Tak, fordi du lytter med.
Godmorgen. Det er altid festligt, når vi har barnevelsignelse her i kirken. For 3 uger siden, da jeg prædikede sidste gang her i kirken, der havde vi også en barnevelsignelse. Og den søndag havde vi valgt et tema, som hed, Når Gud føles langt borte. I dag har vi så valgt et andet deprimerende tema, nemlig, når livet er uretfærdigt. Jeg ved godt, at man siger, at man skal forberede børnene på livet, men til vores eget forsvar, så vil jeg sige, dengang vi forberedte den her serie, der vidste vi ikke, at vi skulle have barnevelsignelse de her 2 søndage. Så vi er en lille smule undskyld. Men grunden til, at vi skal tage fat i det her lidt besværlige emne, det er fordi vi som kirke har gang i en serie, som vi har valgt at kalde Salmer for livet. Hvor vi ser på forskellige salmer i salmernes bog, og ved hver af de her salmer stopper op og spørger, hvad er det, Gud prøver at tale til os ind i en konkret livssituation, ind i nogle konkrete følelser, som vi går igennem som mennesker? Fordi vi tror på, at Bibelen og i særdeleshed salmernes bog lærer os, at følelser, det er ikke noget, vi hverken skal gemme væk, men det er heller ikke noget, vi skal lade styre vores liv. I stedet for tror vi, at salmernes bog lærer os, at vi kan leve med vores følelser, og vi kan bringe Gud ind i de her følelser, vi har. Og i dag skal vi så tage fat på en af de mere besværlige af slagsen. I hvert fald nok den følelse, som har rejst flest spørgsmål til Gud. Og de spørgsmål, de starter som regel med et hvorfor. Hvorfor tillod du det her skete, Gud? Gud, hvorfor greb du ikke ind i den her situation? Gud, hvis du vidste, det her ville ske, hvorfor advarede du mig så ikke på forhånd? Eller Gud, hvis du er almægtig, hvorfor griber du så ikke ind over for alt den krig og ulykke, der er her i verden? Gud, hvis du er en kærlig Gud, hvorfor svarer du så ikke på min bøn? Hvorfor helbreder du mig ikke? Og jeg vil gerne allerede fra starten starte med at sige undskyld til dem af jer, som ikke er vant til at komme i kirke. Og som måske er her som gæst i dag. Fordi der bliver noget af det, jeg siger i dag, som vil skure jeres ører. Der er noget af det, jeg siger i dag, som I ikke vil bryde jer om at høre. Jeg vil faktisk gå så langsomt til at sige, at hvis I kommer igennem den her prædiken, uden at være blevet provokeret, så har I formodentlig slet ikke lyttet efter, hvad det var, jeg sagde. Og det er ikke en joke. Men inden vi kommer til emnet, og inden vi kommer til salme 82, som vi skal tage udgangspunkt i, kunne jeg godt tænke mig at starte et helt andet sted. Jeg kunne nemlig godt tænke mig at starte med et lille tankeeksperiment. Jeg kunne godt tænke mig, at I alle sammen lige nu tager på en lille ferie med mig. Vi forestiller os, at vi er rejst helt om på den anden side af jorden. Vi har pakket en rejserygsæk, og lige nu så er vi på vej ud i den her store, flotte skov. Kan I se det for jer? Kan I mærke solen, der sådan bager lidt, og fuglene, der pipper sådan lidt? Og derude i skoven, så løber I lige pludselig på et folkefærd, som har været afskåret fra hele omverdenen. Ikke noget internet, ikke noget fjernsyn, ikke nogen telefoner, ingen kontakt til omverdenen. Du falder i snak med dem, og de spørger dig, hvor du kommer fra. Og du svarer, at jeg bor omme på den anden side af jorden. Så begynder de at grine. Altså, så du bor på undersiden af jorden, uden at falde ned, eller det giver jo ikke nogen mening. Så hvad gør du? Du forklarer dem selvfølgelig, at der er noget, der hedder tyngdekraften. Og så begynder de bare at ryste på hovedet, fordi du må have slugt et eller andet. Altså, det må være helt galt heroppe. Der skulle være en eller anden usynlig kraft, som render rundt og limer os alle sammen. Ikke bare mennesker, men dyr og træer. Alting fast til jorden hele tiden. Men vi kan stadig godt løfte fødderne fra jorden. Så de beder dig meget pænt, så høfligt som de nu kan, om at prøve at forklare det igen. Hvordan i alverden du kan bo på undersiden af jorden. Men de vil gerne have, at du forklarer det, uden at tage højde for det der tyngdekraften. For det tror de altså ikke på. Er nogen af jer, der kan forklare mig, hvordan man kan bo på alle sider af jorden, men I må ikke tage højde for tyngdekraften og sådan noget. I må godt komme op til mig bagefter, fordi det vil jeg meget gerne høre. Fordi hen over det seneste års tid, er det gået op for mig, at når det kommer til lige præcis det her spørgsmål, Gud, hvordan kan du være god og almægtig og samtidig tillade alt det her ondskab? Så er det præcis det samme, der sker. Der er nogle grundprincipper, som Bibelen lærer os, som vi ikke tror på. Så når Gud kommer med sit svar på, hvorfor det her tilfælde, så siger vi, jo, men kan du ikke lige forklare mig det, uden at tage det her med ind i ligningen? Jeg vil gerne have en forklaring på det rent ud fra mit perspektiv, ud fra sådan, som jeg ser på verden. Sådan som virkeligheden ser ud fra mit perspektiv. Og især har jeg opdaget, at der er tre områder, som vi har utrolig svært ved at tro på. Tre ting, som Bibelen lærer os, som er rigtig svært, både for folk inden for kirken og uden for kirken at tro på. Og det første af de her områder, det er det allermest besværlige af dem alle sammen. Det er det, at Bibelen siger, Gud siger, at vi mennesker, det vil sige dig, det vil sige mig og alle de andre, er syndere, at fordi vores forfædre Adam og Eva fravalgte Gud, så ligger vi automatisk som under den forbandelse. Bibelen siger, at vi faktisk ikke er i stand til at gøre godt. At det, der naturligt springer ud af os, det er selvisk, det er ting, der ødelægger, det er ting, der bryder ned. Faktisk går Bibelen endnu længere end det. Gud går så langsomt til at sige, faktisk er vi alle sammen fjender af Gud. Vi er Guds fjender, fordi vi har sagt til Gud, Gud vil ikke have, at du skal være Gud over dit eget skaberværk. Bibelen går så langsomt til at sige, og vi alle sammen fortjener egentlig dødsstraf. Jeg sagde, at der var nogen, der ville blive provokeret af det her. Fordi sandheden er, at det er jo ikke det, jeg går rundt og føler. Altså, når jeg ser på mig selv, så synes jeg ikke, at jeg er et ondt menneske. Jeg synes ikke, at jeg fortjener dødsstraf. Det er også derfor, jeg bliver fornærmet, når der sker ting mod mig, som ikke er gode. Fordi jeg synes jo, jeg fortjener gode ting. Det er jo uretfærdigt, når der sker ting, som ikke er gode mod mig, fordi jeg er et godt menneske. Jeg tror, de fleste mennesker vil sige, jo, selvfølgelig er der nogle onde mennesker. Men langt de fleste af os, vi er jo bare gode mennesker. Vi er jo drevet af kærlighed til andre og prøver at gøre vores bedst, og selvfølgelig træder vi lidt ved siden af en gang imellem. Men som grundprincip, så er vi jo gode mennesker. Jeg er imponeret over det grad af selvbedrag, vi mennesker er villige til at acceptere i den her oplyste tid. Jeg mener, vi står midt i en verden, og når vi kigger omkring os, så er det en verden, der igennem alle tider har været præget af krig og ulykke. Vi kan se overalt, at du kan få naboer til at slå hinanden ihjel. Du skal bare fortælle dem, at den ene religion er den rigtige, eller den ene hudfarve er den rigtige, eller den ene stamme er den rigtige, så er vi villige til at slå hinanden ihjel. Vi lever i en verden, hvor at folk dør af sult hver eneste dag, og vi kæmper med overvægt i vores ende af verden, men vi vil stadigvæk kun hjælpe dem til den grad, at vi ikke kan mærke det på vores eget overflod. Men på trods af det, så står vi stadigvæk fast og tænker, det er jo de andre. Det er jo ikke mig. Det samme gjorde man efter 2. verdenskrig. Man undrede sig over, hvordan kunne det være, at så mange tyskere kunne gå med på ondskab. Enten aktivt at deltage i ondskab, eller vælge at se igennem fingrene med det. Der måtte være et eller andet galt med de der tyskere. Så man lavede nogle store forsøg, og I kender godt til dem, I har læst om dem, hvor man prøvede det samme i andre sammenhænge, i andre kulturer. Og det dybt deprimerende svar var, det her kunne lige så godt være sket for dig og mig. Og da vi stadigvæk ikke vil acceptere det svar, så er der adskillige psykologer, adskillige antropologer, der efterfølgende har lavet forsøg, hvor man prøver at se, om du kan få mennesker til at påføre andre mennesker smerte. Det sørgelige svar er, du skal bare fjerne risikoen for straf og social ansvar. Så er vi mennesker villige til at gøre ganske grufulde ting. Nogle gange skal vi bare lige true en lille smule. Nogle gange skal vi bare låse en lille belønning. Nogle gange gør vi det helt for vores egen fornøjelses skyld. Men vi tror stadigvæk ikke på det. Altså sandheden er, du og jeg tror jo stadigvæk ikke på det. Altså, det kan godt være, at vores historie viser en ting. Det kan godt være, at verden omkring os viser en ting. Det kan godt være, at undersøgelser og analyser og test viser en ting. Men herinde så tror jeg jo stadigvæk ikke på det. Jeg mener jo stadigvæk, at uretfærdighed er defineret ved, når der sker mig noget ondt, for jeg fortjener det gode. Det andet område, nu skal jeg se, om det stadigvæk er relateret til det her. Dem, der er med på livestream, der præsten forsvandt ud af billedet. Bibelen siger, det her, det er vores liv. Det er det liv, Gud han har til os. Og den lille røde spids herude, det lille stykke røde tape, jeg har sat på her, det er det, der repræsenterer livet her på jorden. Og alt det der, det er det liv, der kommer efter livet her på jorden. Bibelen siger til os, det vi må gennemgå her på jorden er smerte, og det vi må udholde er for intet at regne i sammenligning med al den godhed, han har til os i al evighed. Bibelen siger til os, lad være med at samle jeres skatte her på jorden, hvor det bare forgår. Nej, samle jeres skatte i himlen, hvor I har dem i al evighed. Og så kigger man på det, og så tænker man, ja selvfølgelig, altså alt andet ville det være vanvittigt og tåbeligt. Men tror vi på det? Og nu spørger jeg ikke jer, der ikke kommer i en kirke. Os, der tror på Gud, tror vi faktisk på det? Jeg tror, de fleste af os tror på det herop. Men hvis vi kigger på den måde, vi forvalter vores tid, forvalter vores penge, så starter vi jo alle sammen med at bruge 99,9% af al vores tid og energi på det, der er her og nu. Og hvis der så er lidt tilbage i slutningen af måneden, hvis der er lidt energi tilbage i slutningen af dagen, så kan vi investere lidt i alt det, der kommer bagefter. Så siger til Gud, Gud, kan du forklare mig, hvordan du kan være en god Gud og tillade de her ting, men jeg vil kun have, at du tager udgangspunkt i livet her på jorden, for det er kun det, jeg forholder mig til. Det tredje område, det er den måde, vi betragter Gud på. Relationen mellem os mennesker og Gud. Bibelen lærer os, at Gud er himlens og jordens skaber. At han er almægtig, og vi er hans skabning. I Bibelen står der, at Gud han er som en pottemager, og i den sammenligning er vi som leret. Jeg ved ikke, hvor mange herinde, dengang I gik i folkeskole, nogen skal tænke ret mange år tilbage, har prøvet at lave sådan nogle askebæger i ler. Ja. Jeg ved ikke, hvad man laver i dag. Jeg går ikke ud fra, at børnene i dag laver askebæger i ler. Det må være et eller andet mere politisk korrekt. Nå, alle dem af jer, der har lavet askebæger af ler, hvor mange af jer har prøvet, efter I blev voksne, I sad på jeres kontor, I sidder og arbejder, og pludselig kommer I tanke om det her stakkels askebæger, der står derhjemme i solen i vinduet, og nok har fået det lidt for varmt. Så I smider alt, hvad I har i hænderne, og så løber I hjem, tager det her stakkels askebæger, og bærer det ind i køleskabet, for det lige kan køle ned. For puha, det skal sandelig ikke have for meget varme, det vil det være synd for askebæger. Jeg ved godt, jeg sætter det en lille smule på spidsen, men jeg sætter det en lille smule på spidsen, fordi det er præcis det, vi gør, sætter tingene på spidsen, når vi render rundt og behandler himlens og jordens Gud. Den almægtige Gud, som om han var et socialkontor, der i virkeligheden kun er sat i verden for at gå rundt og sikre mig, at jeg har det godt. Er det ikke det, vi siger, når vi siger Gud? Fordi du ikke greb ind i den her situation, så vil jeg ikke tro på dig. Fordi du ikke gør sådan og sådan, så vil jeg ikke acceptere det her. Behandler vi ham ikke i virkeligheden, som om han er et socialkontor, hvis vigtigste og primære opgave er at rende rundt og sørge for mine behov? Og så kan vi ikke forstå svarene, når Gud forklarer, hvorfor det så er, at vores verden ser ud, som den gør. Hvorfor der er den her ondskab. Jamen Gud, du må forklare det ud fra mit perspektiv. Ud fra et perspektiv, som hedder, jeg er god, og jeg fortjener gode ting. Ud fra et perspektiv, som hedder, jeg har kun det her liv, og jeg skal have mest muligt ud af det. Og i øvrigt, så er det jo din opgave, og det er dit ansvar at sørge for, at jeg har det rart og godt, og jeg bliver placeret ind i køleskabet, hvis jeg har det lidt for varmt. Og så kommer vi omsider til dagens salme, salme 82. Vi skulle faktisk have haft hele salmen læst op før, men det nåede vi ikke. Og jeg vil gerne allerede advare jer, før jeg begynder at læse den. Den her salme er fuldstændig lige så irriterende, og fuldstændig lige så provokerende, som alt det, jeg har sagt hidtil. Så hvis I sidder og tænker, nu bliver det bedre, og nu kan vi omsider få lidt fred, det bliver bare værre. Lad mig læse starten på salmen. Salmen lyder sådan her. Salme 82. Gud træder frem i gudeforsamlingen. Blandt guderne holder han dom. Hvor længe vil I dømme uretfærdigt og tage parti for de ugudelige? Skaf de svage og faderløse deres ret. Frikend de hjælpeløse og arme. Udfri de svage, de fattige. Red dem fra de ugudeliges magt. Den her salme, reaktionen på den her salme, når man læser den første gang, skulle meget gerne være, hvad for noget? Altså, Gud står frem blandt gudernes råd. Hvad for noget? Gudernes råd? Der er der ingen steder i Bibelen, der taler om nogle andre guder og gudernes råd. Hvad fabler du om Gud? Det er lige præcis den reaktion, vi bør have, når vi læser den her salme. Fordi Bibelen lærer sig, at der er jo kun én Gud. Ordet for Gud, der bruges i den her, det er Elohim. Og det er både det ord, der bruges, når det er Gud, der står frem, og gudernes råd, dem der sidder i gudernes råd. Ordet Elohim er det ord, der oftest bruges i det gamle testamente for Gud. De fleste gange, så når det står, så står det omkring Gud, altså Gud, den almægtige Israels Gud. Men nogle gange så bruges det også om engle, nogle gange bruges det om afguder, nogle gange bruges det sågar også om os mennesker. For eksempel står der, at Moses skal være som en Elohim over for Aaron. Eller Moses og Aaron skulle sammen være som en Elohim over for Farao. Så hvad er det, salmen fabler om? Det er vi så heldige, at Jesus hjælper os med at svare på. Fordi på et tidspunkt, da der er nogle jøder, som er blevet rasende på Jesus, fordi Jesus har sagt, at han er Gud, og tager sten op og vil stene ham, så siger han til dem, men har ikke læst, hvad der står i skriften. Der står jo, vi alle er guder. Han henviser til salme 82. Han forklarer os, hvad salme 82 betyder. At gudernes råd her er os mennesker. Så hvad i alverden er det, salme 82 prøver at sige? Salme 82, det er Gud, der tager lige præcis det her spørgsmål, som vi stiller til ham så ofte. Gud, hvorfor? Hvorfor griber du ikke ind? Hvorfor passer du ikke dit arbejde? Og så vender han det helt på hovedet, og så siger han, men hov, det var jo jer, der ville være guderne. Altså, I ville jo selv have kontrollen over skaberværket. Det var jer, der ikke ville have noget med mig at gøre. Det var jer, der sagde til mig, at vi skal nok klare det her skaberværk selv. Gud, vi vil selv være ligesom dig. Jorden ser jo sådan her ud, fordi I har forvaltet det helt elendigt. I vil være guder, og hvordan bruger I så jeres magt? I undertrykker folk. I hjælper jo ikke de faderløse. Du spørger, hvorfor ser det sådan ud? Fordi I ikke passer jeres arbejde, mennesker. Og så kan vi stoppe prædiken her med os mennesker, der står på den ene side og kaster mudder over på Gud og siger, Gud, hvorfor passer du ikke dit arbejde, og hvorfor griber du ikke ind? Og Gud, der står på den anden side, og så kaster han mudder tilbage, og så siger han, jamen det er jo jer, der er skyld i al den her ulykke. Det er jo jer selv, der gør det. Hvorfor passer I ikke jeres arbejde? I vil være guder. Men sådan er Gud ikke. Og derfor fortsætter salme 82 med, at Gud lover, at han vil komme og holde dom over de uretfærdige. Jeg ved ikke, om I nogle gange har hørt om bandekrig eller andre ting, og sidde der og tænke, hvorfor sender vi dem ikke bare ud på en øde ø? Så kan de bare slå hinanden ihjel alle sammen. Jeg er da ligeglad. Gud burde være fuldstændig ligeglad. Gud burde sige, prøv at I ødelægger hinanden, men det er jo jeres valg. I fravalgte mig. I vil selv være ligesom Gud, og nu har I smadret det hele. Så ødelæg hinanden, jeg er ligeglad. Altså, I er jo bare askebæger for mig. I betyder ingenting for mig. I har fravalgt mig. Hvorfor i alverden skulle jeg overhovedet interessere mig for jer? Jeg er den almægtige, jeg er skaberen. Og I er stadig, I gør oprør, I ødelægger alt det, jeg har skabt. Hvorfor i alverden skulle jeg overhovedet tage mig af jer? Det ville være retfærdighed, hvis Gud sagde på den måde. Det ville være som fortjent, hvis Gud sagde det på den måde. Men Gud siger det ikke på den måde. Gud siger, jeg interesserer mig faktisk for jer. Det kan godt være, at I ikke fortjener det. Men det går mig faktisk på, når folk bliver undertrykt. Det går mig faktisk på, når de faderløse ikke får hjælp. Når enkerne ikke får hjælp. Det går mig faktisk på, når I møder modgang her i livet, og jeg er der faktisk med jer og græder med jer. Og en dag så vil jeg komme og holde en dom, for I kan få jeres retfærdighed. Men det er ikke det, der er det mest fantastiske. Det mest fantastiske er, hvem er det, der skal sidde og holde dom til den tid? Jeg har haft det her i kirken før. Jeg håber, der er nogen af jer, der kommer til dagligt i kirken, der kan huske det. Hvem er det, der skal sidde på dommerstronen og holde dom? Vi tager hele den sidste serie igen, hvis ikke der er en, der kan svare på det her. Jesus. Det er Jesus, der skal komme for at holde dom. Men så kommer han alligevel en gang før dommen. En gang før den her dom. I stedet for bare at komme og sige, I har smadret det hele, I har ødelagt det hele, nu kommer jeg og giver jer den retfærdige dom. Så vælger han noget helt ufatteligt. Noget helt uforståeligt. Noget helt vildt uretfærdigt. Han vælger at blive menneske. Og så vælger han at sige, jeg kan godt se, at I ikke kan tage jer af de faderløse. Jeg kan godt se, at I ikke rækker ud til dem, der er i nød. Så bliver jeg menneske, så afgiver jeg min gudmagt, og så gør jeg det arbejde, I ikke vil udføre. Jeg fuldfører det, I ikke kan gøre. Og ikke bare det. Til sidst så gør han det allermest uretfærdige af det hele. Han siger, og jeg tager faktisk også straffen fra jer. Den straf, som hvis I fik som fortjent, betød, at I skulle udryddes, den bærer jeg for jer. Jeg tager døden for jer. Det er mig, I har gjort oprør mod. Det er mit skaberværk, I har ødelagt. Det er mine skabninger, I går rundt og gør ondt mod. Men jeg betaler prisen for det. For I kan få lov til at være sammen med mig. I al evighed. For at det her, I oplever lige nu her på jorden, det I går igennem nu, bare vil være som et lille, bitte, bitte komma i den store historie. Vi går rundt og tror, at vi i virkeligheden ønsker retfærdighed fra Gud. Tro mig. Der er ingen af os, der ønsker retfærdighed fra Gud. Det eneste, vi ønsker fra Gud, det er noget. Det er, at han giver os en helt uretfærdig dom og frikender os for alt, vi har gjort. Og det er præcis det, han har gjort. Og det er præcis det, der gør, at vi sidder her i dag. Og det er præcis det, der gør, at vi skal fejre nadver sammen nu og fejre, at vi ikke får som fortjent. Hvorfor ser verden ud, som den gør? Hvorfor griber Gud ikke ind? Fordi vi selv vil være guder. Vi vil selv have lov til at bestemme. Vi har selv smadret det hele. Men Gud er ikke ligeglad. Gud græder med dig, når du græder. Han er der ved din side, når du går igennem svære ting, og ikke bare det, han sagde, og jeg betaler prisen for dig. Jeg betaler prisen for, at det her ikke skal vare i evighed. Jeg betaler prisen for, at det her ikke skal blive ved. Jeg betaler prisen for, at du ikke skal gå igennem de her svære faser af livet alene, men jeg faktisk kan gå ved din side. Lad os bede sammen. Gud, når vi står over for dig, så mangler vi ord. Og vores hoveder kan ikke rigtig fatte storheden og kærligheden i det, du gjorde. Vil du tilgive os, når vi gang på gang kommer til at behandle dig, som om du var et socialkontor, der var sat i verden for at sørge for vores behov? Og vil du i stedet for vende den forventet til en taknemmelighed over alt det, du har gjort, som du på ingen måde behøvede at have gjort? Men du gjorde det, fordi du af en eller anden mærkelig grund har valgt at elske din egen skabning. Elsk den højt nok til at give dit eget liv, for at vi ikke skal smage døden. Tak, Jesus. Amen.
Du har lyttet til en prædiken fra Roskilde Baptistkirke. Du kan også finde en række undervisningsvideoer fra kirken på kirkens YouTube-kanal.